Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
ใครๆก็อยากเกษียณเร็วนะคะแต่ว่าคนอเมริกันที่เขาเกษียณเร็วได้ด้วยเงินติดกระเป๋า100ล้านบาทเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมีข้อเสียของคนที่เกษียณเร็วที่อยากจะมาแบ่งปันซึ่งหลายข้อเราอาจจะคิดไม่ถึงเลยค่ะลงทุนนิยมเกษียณสุขวันนี้นะคะพามาดูอีกมุมหนึ่งละกันสำหรับใครที่อยากเกษียณสุขอยากจะเกษียณเร็วนะคะซึ่งภาษาอังกฤษก็อาจจะมีคำว่า FIRE นะคะfinancial independent retire early นะคะคือทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะได้เกษียณให้ได้เร็วที่สุดเป็นอิสรภาพทางการเงินให้ได้เร็วที่สุดค่ะวันนี้ก็เลยนำตัวอย่างของคนคนหนึ่งนะคะเขาชื่อว่าแซมโดเจนนะคะเขาเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ทำงานในวานิชธนกิจชื่อดังหลายคนรู้จักกันดีก็คือ Goldman Sachs ค่ะเขาทำมากว่า10ปีแล้วก็เก็บเงินได้ราวๆ3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ100ล้านบาทเขาจึงตัดสินใจเกษียณตัวเองจากการทำงานนะคะถามว่าชีวิตหลังวัยเกษียณของเขาเป็นอย่างไรต้องบอกว่าเขามีความสุขมากๆเลยในช่วงต้นนะคะเขาไปเที่ยวกับภรรยาของเขารวมแล้ว20ประเทศเขาสามารถตื่นสายได้ไม่ต้องประชุมไม่ต้องไปเจอกับเพื่อนร่วมงานที่อาจจะสร้างความปวดหัวให้กับเขาหรือแม้แต่ทำงานที่เครียดแบบที่เขาเคยทำก็คือเป็นวานิชธนกิจที่ Goldman Sachs นั่นเองนะคะแต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะเขาก็เจอกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเจอซึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนลืมคิดไปสำหรับใครที่อยากเกษียณเร็วรีเสิร์ชหนึ่งนะคะของทาง ComHealth นะคะเขาเคยระบุไว้ว่า 68% ของคนที่เกษียณจากกลุ่มตัวอย่าง400คนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกตื่นเต้นนะกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณตรงกันข้ามเขารู้สึกกังวลใจด้วยซ้ำทำไมถึงเป็นแบบนั้นเขาไม่ได้กังวลใจเรื่องเงินนะคะแต่เขากังวลใจถึงสิ่งต่างๆที่จะหายไปไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เขาเคยมีในที่ทำงานเป้าหมายชีวิตที่เดิมทีเขาตั้งใจทำงานเพื่อมีเป้าหมายอะไรบางอย่างแต่หลังจากเกษียณแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะสูญเสียเป้าหมายเหล่านั้นไปหรือเปล่าหรือบางคนนะคะเขาบอกว่าพอเกษียณแล้วก็กลัวจะเบื่อค่ะบางก็กลัวจะจิตตกนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่แซมเขาเคยเจอในวัยที่เขาตัดสินใจเกษียณเร็วเขาบอกว่ามี5อย่างด้วยกันที่คนเกษียณเร็วเนี่ยอาจจะต้องเผชิญเหมือนที่เขาเผชิญนะคะอย่างแรกก็คือวิกฤตในการนิยามตัวเองค่ะคือปกติเวลาเราทำงานเวลาไปเจอใครเจอเพื่อนเจอญาติเจอคนรู้จักหรือเจอคนไม่รู้จักถ้าพูดคุยกันบทสนทนาก็มักจะถามถูกไหมคะว่าทำงานอะไรอยู่สิ่งที่แซมเจอคือพอเขาบอกว่าเขาเกษียณแล้วเนี่ยเขาก็จะเจอคำถามต่างๆตามมามากมายนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงเกษียณแล้วล่ะแล้วตอนนี้ทำอะไรแล้วเอาเงินที่ไหนมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันนะคะคำถามเหล่านี้พอเจอซ้ำๆบ่อยๆก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเขาเป็นใครกันแน่เขาจะนิยามตัวเองว่าเป็นอย่างไรดีซึ่งก็เกิดจากสิ่งรอบข้างคนรอบตัวที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่น่าเศร้ายิ่งกว่าก็คือหลังจากที่เขาไม่ได้ทำงานแล้วความสำคัญของตัวเขาลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะคือเคยเป็นไหมคะเวลาเราอยู่ในที่ทำงานไม่ว่าจะในองค์กรไหนก็ตามในบทบาทไหนก็ตามเนี่ยเรามักจะคิดว่าเราเป็นคนสำคัญค่ะองค์กรนี้ขาดเราไม่ได้หรอกถ้าเราไม่อยู่ถ้าเราลาถ้าเราออกจากงานเขาจะต้องลำบากแน่เลยแต่วันที่แซมตัดสินใจทำแบบนั้นคือลาออกจากงานจริงๆเนี่ยเขากลับพบว่าเขาก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการขององค์กรแบบที่เขาเคยเป็นแต่อย่างใดซึ่งนั่นก็ทำให้เขาสูญเสียการนิยามตัวเองไปโดยปริยายค่ะข้อที่2นะคะที่เป็นจุดด้อยอย่างหนึ่งของคนเกษียณเร็วก็คือต่อเนื่องจากข้อแรกเลยคือเขาเริ่มสงสัยในตัวเองนะคะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองเยอะขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาตัดสินใจเกษียณเร็วในวัย34ปีที่เป็นความฝันของเขาเป็นความฝันของใครหลายคนเขาทำถูกหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขาถูกถามบ่อยๆที่เขาต้องคอยตอบคำถามบ่อยๆทำให้เขามีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นนะคะและยิ่งตัวเขาเองนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าลดลงหลังจากที่ไม่ได้เป็นผู้ที่มีความสำคัญในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยก็ยิ่งทำให้เขาสงสัยในตัวเองมากขึ้นค่ะ ส่วนข้อเสียที่3นะคะก็คือไม่ใช่แค่ตัวเขาเองที่สงสัยในตัวเองแต่คนอื่นๆก็สงสัยในตัวเขาด้วยนะคะเรื่องนี้แซมบอกว่าการเกษียณเร็วเนี่ยหลายคนที่เป็นคนรุ่นใหม่อาจจะรู้สึกว่ามันเท่มันคูลมันเป็นความฝันที่ใครอยากจะไปให้ถึงนะคะแต่ในโลกของความเป็นจริงการเกษียณเร็วอาจจะไม่ใช่เรื่องปกติสักเท่าไหร่นักนะคะตรงกันข้ามมันไม่ได้เท่ไม่ได้คูลแบบนั้นค่ะคนที่เขาตั้งคำถามกับคนเกษียณเร็วเนี่ยก็คือเขามองว่าคนเกษียณเร็วเนี่ยไม่ได้ทำงานไม่รู้จักพัฒนาตัวเองหยุดอยู่กับที่ก็คือไม่ฟิตแล้วนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้คนอื่นเนี่ยสงสัยในตัวเขาเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งทำให้เขาเนี่ยตอกย้ำความสงสัยในตัวเองเข้าไปใหญ่เลยนะคะดังนั้นเวลาสิ่งที่ใครบางคนถามเข้ามาว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่แทนที่เขาจะตอบว่าเขาเกษียณแล้วแบบที่เขาเคยภาคภูมิใจเขากลับตอบว่าเขาเป็นนักเขียนเขาเป็นครูสอนเทนนิสเขาบอกว่าเขามีความสุขที่จะตอบแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าจะได้ไม่มีใครถามคำถามต่อเหมือนที่เคยเจอในอดีตที่ผ่านมาค่ะก็ดูเหมือนว่าสังคมนั้นยังคงให้สเตตัสกับคนที่ทำงานหรือว่าคนที่ยังพัฒนาตัวเองมากกว่าคนที่เกษียณนั่นเองค่ะส่วนข้อเสียข้อที่4นะคะเขาบอกว่าไม่ได้มีความสุขเหมือนที่เคยคาดหวังเอาไว้หลายคนนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานคิดเครียดหรือว่าคนที่ต้องเจอโจทย์ยากๆเจอความท้าทายไม่ว่าจะเป็นจากลูกค้าจากลูกน้องจากคนในทีมงานหรือว่าจากตัวเนื้องานเองเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยการทำงานมันไม่มีความสุขเอาซะเลยดังนั้นถ้าวันไหนเขาเกษียณนั่นแหละคือวันที่เขาจะมีความสุขได้หลายคนคิดแบบนี้นะคะแต่แซมบอกว่าความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเกษียณเร็วก็ใช่ว่าจะเร่งความสุขให้เร็วขึ้นได้อาจจะจริงนะในช่วงต้นค่ะเขาบอกว่าสปีดของความสุขเขาเนี่ยพุ่งเร็วมากเลยในช่วงแรกของการเกษียณเร็วพออายุ34ปีปุ๊บมีเงิน3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว100ล้านบาทปั๊บเขาตัดสินใจเกษียณความสุขของเขาขึ้นถึงจุดพีคเลยค่ะจากระดับ1ไต่ไป2 3 4แล้วก็ถึงระดับ10แต่หลังจากนั้นไม่นานความสุขเหล่านั้นมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญทีเดียวนะคะความสุขมันไม่ได้ยั่งยืนแบบนั้นเพราะว่าเขารู้สึกเบื่อเหลือเกินเขารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่หายไปจากชีวิตนะคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้การเกษียณเร็วไม่ได้สร้างความสุขได้เร็วอย่างที่เขาหวังค่ะและข้อเสียสุดท้ายของการเกษียณเร็วในมุมของแซมก็คือเขาเบื่อสุดๆไปเลยค่ะเขาบอกว่าลองจินตนาการนะคะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยปกติเราอาจจะใช้ชีวิตนอกบ้านราวๆประมาณสัก10ถึง14ชั่วโมงค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราเดินทางมาทำงานที่ไหนรวมถึงเราใช้เวลาในออฟฟิศมากน้อยเพียงใดนะคะเพราะว่านอกจากทำงานแล้วบางทีเราก็ต้องมีเวลาเดินทางหรือว่าเวลาประชุมหรือแฮงเอาท์กับเพื่อนฝูงในที่ทำงานด้วยแต่10ถึง14ชั่วโมงเหล่านั้นค่ะจะกลายเป็นฟรีไทม์หรือว่าเวลาว่างขึ้นมาทันทีในวันที่คุณเกษียณคำถามคือคุณคิดว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างเขาทำมาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นดูซีรีส์ไปท่องเที่ยวอ่านหนังสือตื่นสายออกกำลังกายหาของอร่อยๆกินหรือไม่ก็ไปทำสิ่งที่เขาอยากทำตอนที่เขาไม่มีเวลาเพราะว่ามัวแต่มุ่งมั่นกับการทำงานแต่สิ่งเหล่านั้นทำได้ไม่นานหรอกค่ะก็รู้สึกว่ามันอิ่มและมันเต็มและแล้วมันก็จะมีเวลา10ถึง14ชั่วโมงต่อวันที่มาเจอกับเราในทุกๆวันต่อเนื่องคำถามก็คือแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเราจะมีความสุขกับเวลาว่างเหล่านั้นได้อย่างไรเห็นไหมคะว่า5ข้อของคนที่เขารู้สึกว่าเกษียณเร็วแล้วเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตเขาสักเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายที่ทำให้เรากลับมาคิดใหม่อีกครั้งก็ได้นะคะว่าเราจำเป็นต้องเร่งเวลาในการเกษียณหรือไม่เพราะว่านิยามของคำว่าฝ่ายนะคะ financial independent retiree ที่ถูกพูดถึงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ทำให้ใครหลายคนอยากที่จะเกษียณเร็วเพราะว่าอยากจะมีอิสระเร็วมีความสุขเร็วแต่ท้ายที่สุดคนที่เขาทำได้แล้วกลับบอกว่ามันไม่ได้หอมหวนขนาดนั้นมันไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นมันไม่ได้สมหวังอย่างที่คุณตั้งใจไว้ขนาดนั้นหรอกวันนี้เราไม่ได้บอกนะคะว่าเราควรจะเกษียณเร็วหรือไม่ควรจะเกษียณเร็วแต่อยากจะให้เห็นอีกมุมหนึ่งที่คนเกษียณเร็วและประสบความสำเร็จในแง่การเงินแล้วมาแชร์ให้เราฟังว่ามัน มีอีกด้านหนึ่งนะที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนแต่ท้ายที่สุดค่ะคุณเชื่อว่าถ้าเราเกษียณแล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องปล่อยทุกอย่างไว้โดยไม่ทำอะไรเลยนะคะเราอาจจะหาอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขแต่เราไม่ต้องโฟกัสกับเรื่องของเงินทองชื่อเสียงตำแหน่งมากเหมือนตอนที่เรายังไม่เกษียณก็ได้ดังนั้นความสุขของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันอยู่ที่เราหาสมดุลของสิ่งเหล่านั้นให้เจอและเหมาะกับตัวเราได้หรือเปล่าเป็นกำลังใจกับทุกคนที่อยากเกษียณสุขนะคะ